Saudara-saudara, hari ini temanya bicara soal tentang the true greatness. Bicara soal kebesaran yang sejati. Atau saya pakai istilah lain dalam konteks kita berbicara soal the true meaning following of Jesus atau the true meaning, the true principle of serving him. Saudara-saudara, sangat menarik sekali ketika membahas topik ini. Ayatnya cukup panjang, tapi saya rasa kita akan membaca nanti bersama-sama untuk menolong saudara-saudara supaya bisa konsentrasi juga. Tapi biarlah saya memulai dengan satu cerita. Seorang pengusaha, suami istri yang antusias, semangat untuk melayani. Rumahnya dipakai untuk tempat persekutuan doa. Mereka punya anak pemuda yang suka naik motor. Singkat cerita, anak yang satu-satunya ini tertabrak dengan truk lalu meninggal dunia. Menyedihkan, di luar dugaan, saya rasa tidak ada orang tua yang tidak sedih. Kita semua juga akan sedih, penuh dengan air mata, kesusahan dan kesulitan ketika memikirkan kasus seperti ini. Ceritanya dilanjutkan, sang bapak, sang ibu yang menyebut dirinya orang Kristen yang melayani ini membuat keputusan yang drastis, persekutuan di tempatnya ditutup, lalu dia tidak mau melayani lagi dan tidak mau tempatnya dipakai untuk persekutuan dan tidak mau melayani di gereja. Saudara-saudara, ketika memikirkan hal seperti ini, apa yang ada benak dalam pikiran saudara? Saudara berkata, oh, orang tersebut mungkin kurang rohani. Tapi pertanyaannya adalah, kalau itu terjadi pada saudara, apa yang saudara responi, tanggapi? Kalau itu benar terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, hal ini membuat kita memikirkan secara serius untuk memikirkan apa sih artinya mengikut Yesus? Apa sih prinsip dalam pelayanan? Karena dua konsep yang terjadi adalah bahwa keluarga ini salah konsep tentang siapa Yesus yang dia ikuti. Yang kedua adalah konsep filosofi dalam melayani. Dan dua konsep itu ketika tidak jelas, maka akan menghancurkan bagi orang Kristen yang melayani. Dan bagi kita yang ikut Yesus ketika tidak memperhatikan secara serius siapa yang kita ikuti, lalu kemudian apa motivasi kita melayani, dan itu akan menghancurkan kekristenan kita. Saudara-saudara, coba perhatikan nats kita yang cukup panjang ini. Tapi kita akan belajar tiga prinsip yang indah dalam bagian ini untuk menolong kita mengerti lebih bagus sebagai pengikut Yesus Kristus. Tema kita seri Markus yang bagian ini adalah bicara soal following the suffering Messiah. Mengikuti Mesias, Juru Selamat yang menderita. Dalam bagian pertama Yesus menceritakan tentang bagaimana mujizat-mujizatnya, pribadinya yang hebat untuk menunjukkan siapa dia. Tapi kalau saudara dengar baik-baik khotbah berikut yang kedua yang disampaikan adalah banyak berbicara soal Yesus menjelaskan siapa dia, penderitaannya, dan tiga kali diulang soal penderitaannya untuk menunjukkan apa yang terjadi ketika nanti dia di Yerusalem. Jadi pendekatannya yang pertama kalau saudara baca, kelihatannya Markus menjelaskan Yesus yang begitu luar biasa sebagai seseorang pribadi yang sehakikat dengan Tuhan, menyembuhkan, bahkan menghentikan taufan, menghentikan angin ribut, membuat mujizat-mujizat, termasuk di dalamnya orang kerasukan setan, dan banyak mujizat dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau saudara baca tema yang kita berikan untuk saudara-saudara yang bagian kedua, yaitu Following the Suffering Messiah, Yesus banyak menjelaskan tentang siapa dirinya. Ketika Petrus berkata bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang hidup, baru sesudah itu Yesus menjelaskan tentang bahwa dia akan mati di Yerusalem. Saudara-saudara, coba perhatikan, kita belajar dalam konteks kita the true meaning following of Jesus atau the true principle of serving him. Tiga prinsip yang kita dapatkan dalam nats kita. Prinsip yang pertama adalah mengikut Yesus ada upahnya. There are benefit in following Jesus atau there is reward in following Jesus. Saudara-saudara, perhatikan Markus 10 ayat 28-31. Mengikut Yesus, Yesus menjanjikan ada upahnya. Kita tidak perlu bertanya karena Yesus memperhatikan. Yesus mengetahui bahwa mengikut dia itu tidak cuma-cuma. Mengikut dia ada benefit, ada upahnya. Dan minggu lalu Stefanus dengan baik khotbah tentang orang kaya yang begitu semangat, antusias, yang muda untuk ikut Yesus, tetapi hatinya terjebak dengan kekayaannya, cinta kepada kekayaannya, dan tidak cinta pada Yesus Kristus. Lalu dia tidak mau ikut Yesus Kristus. Lalu kemudian para muridnya, termasuk di dalamnya mewakili mereka, yaitu Petrus berkata, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Implisitnya Petrus mau bertanya, apa yang kami dapatkan? Coba perhatikan ayat 28-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara perhatikan ayat 28 dikatakan di situ. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Karena orang kaya itu pergi meninggalkan Yesus. Sekarang Petrus berkata, mewakili 11 temannya, kita ini udah meninggalkan semua. Meninggalkan pekerjaan sebagai pelayan dan ada yang bisnis, karir mereka, lalu kemudian mengikuti Yesus. Dan dalam konteks cerita kita, mungkin ini udah tahun ketiga, saudara-saudara. Jadi ini bukan cerita sebulan dua bulan, sudah cukup lama mereka mengikuti Tuhan Yesus karena sesudah itu akan masuk Yerusalem. Jadi ketika ditulis ini sudah sekitar 3 tahunan mereka ikut Yesus. Jadi mereka bertanya, oh kalau gitu gimana? Implisitnya Petrus kemungkinan besar yang dipikirkan adalah hal-hal duniawi, hal-hal posisi, kedudukan, jabatan, atau hal-hal yang kedudukan jabatan yang mengikutinya. Dan itu yang dipikirkan oleh Petrus. Dan Yesus mengerti hal seperti itu. Dan Yesus menjawabnya. Saudara-saudara, perhatikan apa yang Yesus jawab. Dalam ayat 29, Yesus mengelompokkan tiga karena orang yang meninggalkan dia. Yaitu home, rumah, yang kedua orang-orang yang dicintai, the loved one, dan yang ketiga itu adalah bicara soal kekayaan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Jadi satu bicara soal rumah, satu bicara soal relasi, the loved one, dan yang sesatu adalah bicara soal kekayaan. Jadi saudara perhatikan nats kita bahwa Yesus mengerti kadang-kadang dalam kehidupan kita harus memilih untuk ikut Yesus Kristus. Ada dalam suasana tidak harus semuanya seperti itu, itulah sebabnya Yesus pakai or atau. Saudara perhatikan, Yesus enggak pakai dan, pakai or atau, artinya enggak semua terjadi seperti itu, bisa seperti itu. Saya tidak pernah untuk disingkirkan waktu ikut Yesus di tengah-tengah semua saudara saya orang pertama ikut Kristen, tapi mereka tidak pernah menyingkirkan. Tapi ada kalanya ketika saya mau ngambil keputusan menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan, hampir koko-koko dan cici tidak setuju, dan itu pernah. Tapi mereka tidak memutuskan hubungan dengan saya, tapi mereka tidak happy, tidak setuju, dan tanda kutip, ya udah, ini keputusan kamu, uruslah dirimu sendiri, seperti itu. Ya. Sedangkan mereka mengharapkan hal yang lain. Tapi saya tidak pernah pemutusan hubungan, saudara-saudara. Tidak pernah diusir, tidak pernah seperti dalam nats ini. Mungkin ada di antara saudara seperti itu atau mungkin di antara kita tidak. Tetapi kebanyakan kita kadang-kadang harus memilih ketika meninggalkan itu. Mungkin meninggalkan ada sesuatu tantangan dalam hidup saudara yang harus saudara pilih untuk membuktikan saudara sebagai Yesus nomor satu dalam hidup saudara. Saya ingat saya udah izin sama orangnya Venus yang bekerja hari Minggu. Lalu dia berkata bahwa saya tanya karena Minggu dia gak ke gereja. Ke gereja saya tanya, Venus kenapa gak ke gereja? Kerja Musa katanya. Kenapa kerja hari Minggu? Cuannya banyak katanya. Gajinya berkali lipat katanya. Terus saya bilang, oh ya? Ya tapi juga susah juga sih ya. Saya teksnya juga besar juga katanya. Lalu kemudian saya miss persekutuan ke gereja dan miss dengan istri saya juga katanya. Lalu gak lama kemudian dia bilang lagi, Musa saya ambil keputusan. Apa keputusannya? Saya Minggu gak mau kerja meskipun ada tawaran seperti itu. Tapi saya mau berbakti katanya ke gereja. Kadang-kadang istilah meninggalkan itu kita tidak menghadapi. Tapi ada beberapa suku di beberapa tempat yang kalau ikut Yesus dia akan dibunuh, dimatikan. Harus meninggalkan adiknya, meninggalkan anaknya, atau saudaranya atau istrinya yang gak mau ikut Tuhan atau orang tuanya. Dan itu benar terjadi sampai sekarang. Bahkan ada di dunia tempat kita di Indonesia. Jadi saudara-saudara, nats ini kelihatannya bagi orang-orang tertentu dalam konteks kita, yaitu Petrus dan murid-muridnya yang sudah meninggalkan semuanya. Tapi di satu sisi nats ini berbicara pada setiap kita yang sungguh-sungguh untuk ikut Yesus, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan benar-benar menyerahkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai nomor satu prioritas dalam kehidupan yang mungkin ditantang, mungkin berhubungan dengan the loved one, orang-orang yang saudara cintai yang harus ada pemutusan hubungan karena orang tersebut tidak menyetujui saudara enggak ikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus berkata, ikut dia ada upahnya. Ayat 30, Yesus berkata, orang ini sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, perhatikan Yesus berkata. Yesus ingin berkata kepada Petrus, tidak ada janji bakal kaya, prosperity, punya kedudukan, jabatan. Tapi Yesus menjanjikan sesuatu yang indah. Apa yang hilang, the love one yang hilang akan diganti 100 kali lipat. Dan Yesus menjanjikan di situ termasuk ada rumah dan ladang. Artinya dia tidak meninggalkan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita dia akan cukupi. Tapi dia tidak pernah menjanjikan kekayaan berlebihan. Tapi Yesus menjanjikan bahwa ada kecukupan yang diberikan. Bahkan dikatakan dalam nats kita 100 kali lipat. Istilah 100 kali lipat untuk menunjukkan bahwa tekanan, bahwa Yesus ingat, Yesus memperhatikan, Yesus tidak pernah melupakan. Ini istilah yang dipakai 1 Petrus 15 ayat 58 ketika Paulus berkata ketika melihat kebangkitan Yesus Kristus yang sudah bangkit, bahwa orang yang melayani dengan Tuhan Yesus Kristus itu tidak percuma, tidak sia-sia, yang jerih payah. Artinya Yesus selalu mengingat, memperhatikan dalam kehidupan kita. Ada upahnya. Saudara-saudara, yang sangat menarik di sini, Yesus tidak pakai or, tapi Yesus dalam bahasa Inggris pakai and, dan. Artinya untuk menekankan bagaimana dia mengingat, memperhatikan dalam hal khususnya ketika seseorang percaya Yesus Kristus diperhatikan oleh Yesus. Kalau saudara percaya Yesus Kristus dan sungguh-sungguh ikut Yesus Kristus, saudara ke benua Amerika, ke benua Afrika, ke benua Eropa, dan selalu di sana ada anak-anak Tuhan yang akan berserta dengan saudara, akan menemani saudara, bersama dengan saudara. Dan istilah yang menarik, saudara perhatikan dalam ayat 30 di situ, dalam janji Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada istilah Bapa. Bapa di delete, Father, gak ada Father. Mengapa Markus menulis tidak ada Father di sini, meninggalkan Bapaknya akan mendapatkan Bapa? Karena Markus ingin menjelaskan Bapa, yaitu Father, Bapa kita, yang adalah segala Bapa daripada anak-anaknya. Mau menekankan bahwa Bapa yang memelihara, yang memperhatikan, Bapa yang campur tangan, yang ikut dalam situasi dan keadaan kita dalam mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi hal yang menarik adalah bukan itu saja, saudara-saudara. Dalam nats kita dikatakan bahwa ada namanya penganiayaan. Dikatakan di situ disertai berbagai penganiayaan. Disertai berbagai penganiayaan, implisit di dalamnya tidak semua akan mengalami penganiayaan. Tetapi ada kadang-kadang penganiayaan, suffering, penderitaan yang harus dialami termasuk para murid-muridnya. Baca kisah para rasul, para murid-muridnya banyak kena ada penganiayaan yang harus meninggal dunia. Misalnya Yakobus, murid Yesus Kristus, dipenggal kepalanya. Lalu kemudian kita tahu Stefanus dilempar batu, dirajam. Dan dalam sejarah gereja, saudara baca, banyak penganiayaan yang terjadi. untuk menunjukkan dalam ikut Yesus ada upah, ada benefit sekarang ini dalam bersama dengan dia, tapi juga ada suffering yang dihadapinya. Dalam Filipi 1 ayat 29, Paulus berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Artinya karena itu adalah kasih karunia pemberian, tidak semua orang mendapatkannya. Tapi bagi orang yang mendapatkan itu dianggap sebagai kasih karunia untuk bisa bertahan, untuk tenang dan mengucap syukur apa yang dialaminya. Tapi Yesus kemudian melanjutkan, ada hal yang menarik. Yesus berkata, upah mengikut dia itu benefit sekarang ini. Sekarang ini ada upahnya. Perhatian, pemeliharaan dia, ada upahnya. Ada satu kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Ada hidup yang punya kualitas. Hidup yang tidak diperbudak dengan dosa. Hidup yang punya relasi yang baru. Hidup yang diperhatikan oleh Tuhan. Now, sekarang. Tapi juga future, di masa akan datang. Firman Tuhan berkata, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan Stefanus sudah menjelaskan istilah hidup yang kekal dengan hidup dalam kerajaan Allah, ikut bersama dengan Tuhan, istilah yang sama untuk menunjukkan bahwa kita akan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, memerintah bersama-sama dengan dia di kerajaannya. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan bersama dengan dia selamanya nanti di masa akan datang. Future, selamanya. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi selamanya, selama-lamanya. Dan itu membuat kita memikirkan secara serius. Dalam zaman sekarang banyak yang orang ikut Tuhan Yesus Kristus merasa tidak ada untungnya, rugi. Anak-anak muda berpikir bahwa kalau dia ikut Tuhan banyak hal. Saya tidak boleh ini, tidak boleh ini dalam memilih pasangan, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih kehidupan, kenikmatan hidup. Saudara tahukah bahwa hidup yang Tuhan berikan, benefit, reward yang Tuhan berikan masa sekarang ini adalah kehidupan yang berarti bagi saudara. Kehidupan yang membuat saudara merdeka. Yang membuat saudara bahagia, yang membuat kita ada untungnya. Di masa akan datang berlebih-lebih lagi. Saudara-saudara, saya cerita-cerita ini yang mungkin saudara akan memikirkan. Cerita ini agak lucu bagi saya, tapi saya sangat suka ilustrasi ini. Lihat, seorang cek-ncek diinjili oleh teman saya untuk bertobat percaya Yesus Kristus. Tapi karena dia ngecek-ngecek, buka toko, dia gak mau terus-menerus. Dia berkata, apa gunanya ikut Yesus? Minggu, toko saya harus tutup. Gak ada cuan. Minggu ke gereja, kasih persembahan. Sudah tutup toko, kasih persembahan lagi. Jadi cuannya gak ada, katanya. Jadi untuk apa? Dan dia ke gereja juga orangnya gak baik-baik juga, katanya. Jadi untuk apa saya ke gereja, katanya. Tapi Roh Allah bekerja suatu saat pada dia, di mana teman saya ini terus-menerus untuk menginjili dia. Dan singkat cerita, dia membuka dirinya ketika Roh Allah bekerja terus dalam hidupnya. Lalu dia berpikir dan diskusi sama hamba Tuhan ini. Pak Pendeta bilang ikut Tuhan masuk surga selamanya diampuni dosanya. Lalu dia bilang, ya saya pengusaha banyak dosanya, banyak bohongnya katanya. Ya jadi ya udah, saya orang berdosa, saya juga gak bagus sebagai suami, sebagai orang laki-laki, gak bagus hidup saya. Dosa saya diampuni ya Pak Pendeta, diampuni. Terus kalau mati masuk surga, selamanya katanya, selama-lamanya, iya selama-lamanya. Lalu dia berpikir, wah cuan juga ikut Yesus ya katanya. Coba saudara-saudara, hidup hanya 75 tahun. Nanti selama-lamanya beribu-ribu tahun. Gak dihitung. Karena ncek-ncek ini berpikir dari segi cuan, ya pasti cuan untung. Lalu dosa-dosa juga dia diampuni, tidak masuk dalam neraka. Jadi menolong dia dan roh Tuhan bekerja meyakinkan atas dosanya. Lalu kemudian dia bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Lalu dia menyerahkan diri. Lalu dia minggu ke gereja. Dan dia kasih persembahan. Dan ketika ditanya, ikut Yesus ada cuannya, katanya. Saudara-saudara, saya rasa konsep ini simple, sederhana. Tetapi coba pikirkan secara serius. Kita hidup hanya 75-85 tahun. Ya, ngomong 85 tahun saya tiba-tiba teringat umur saya. Berarti sebentar lagi nih. Ya, tapi poinnya adalah bahwa kita ketika memikirkan secara serius. Yesus berkata, janjinya sekarang ini diperhatikan, dijaga dengan kualitas yang bagus, tidak diperbudak dengan gaya hidup yang akan menghancurkan, dan di masa akan datang. Jadi Yesus memberikan bahwa reward, benefitnya dalam mengikuti dia sekarang ini untung, dan di masa datang itu berlimpah-limpah di luar pikiran kita. Kiranya mata rohani kita, roh Allah bekerja mencelikan mata rohani kita sehingga mengerti tentang konsep mengikuti Yesus ada upahnya. Jim Elliot masih muda, baru menikah 2 tahun, anaknya masih kecil, lalu pergi ke jadi misioneri ke Ekuador sama istri sama anaknya. Di Ekuador, salah suku yang cukup ganas pada waktu itu membunuh dia dan mati. Meninggalkan istri dan anak yang masih berumur 2 tahun. Ketika dia meninggal, Jim Elliot hanyalah 28 tahun. Kata-kata yang terkenal dia berkata seperti ini. He is no fool who give what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Dia tidak bodoh untuk memberikan di mana dia tidak bisa untuk memegangnya, untuk mendapatkan apa yang dia tidak pernah hilang. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Ikut Yesus, ada cuannya. Lihat kiri kanan, ikut Yesus ada cuannya, saudara-saudara. Yang kedua, mari kita lihat nats kita yang kedua, saudara-saudara. Nats yang kedua berbicara tentang penderitaan Yesus Kristus. Prinsip yang kedua adalah dalam following Jesus, tetap melayani Tuhan di tengah penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dan suffering, kita tetap melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Yesus juga menderita. Markus 10 ayat 32 dan 34, firman Tuhan berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan ke depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara-saudara, Markus menjelaskan bahwa ini adalah 3 kalinya pernyataan Yesus Kristus. Yang pertama dari Markus 8:31, Matius 9:31, dan ini yang ketiganya, saudara-saudara, untuk menjelaskan bahwa Yesus mati. Yesus akan ke Yerusalem. Dalam menjelaskan seperti ini, para murid-muridnya ada ketakutan apa yang akan terjadi. Mereka tidak mengerti, tidak tahu. Mereka tahu apa yang dikatakan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak terlalu mengerti secara komprehensif. Tetapi Yesus tidak sembunyi-sembunyi untuk menyatakan siapa dia. Dalam ayat berikutnya, ayat-ayat sebelumnya, Yesus selalu berkata, jangan katakan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kalau saudara lihat dalam ayat bagian ini, Yesus tidak menyatakan diam-diam, gak usah kasih tahu siapa saya. Bahkan nanti minggu depan ketika kita membahas mujizat Yesus Kristus, Yesus tidak kasih tahu orang yang disembuhkan itu untuk diam. Tapi terserah untuk menyatakan, karena Yesus akan masuk ke Yerusalem untuk menunjukkan siapa dirinya. Saudara-saudara, dalam nats kita ada 8 future, ada 8 kata kerja future untuk menunjukkan kepastian. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Yesus memakai 8 kata kerja future yang pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, perhatikan dalam ayat 33 dikatakan di situ, ya, dikatakan akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi hukuman dia, hukuman mati. Akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Roma. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan terakhir kelapan, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam nats kita. Yesus tahu kapan dia akan mati. Yesus tahu bagaimana dia akan mati. Dan Yesus tahu siapa yang membunuh dia. Kalau saudara tahu saudara akan mati, siapa yang akan membunuh dan bagaimana matinya, saudara akan menghindar. Minggu depan, hari Jumat, Giovanni akan tertabrak truk di jalan tol dalam perjalanan pulang ke Michem. Apa yang Gio lakukan, Gio? Pergi, akan menghindar. Dia akan menghindar, tidak mau. Termasuk saya. Dan itu main-main, gak akan terjadi, Gio. Gio mantu saya yang baik ini, saudara-saudara. Tapi poinnya, saudara-saudara, sama seperti saudara dan saya. Yesus tahu bagaimana dia mati, kapan dia mati, dan siapa yang membunuhnya. Hebat gak, saudara-saudara? Tapi Yesus tetap mau masuk ke Yerusalem. Mau melakukan itu. Why, saudara-saudara? Mengapa? Markus 10 ayat 45 menjawab, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi orang banyak. Maksudnya tebusan bagi dosa manusia. Markus 10 ayat 45 menjelaskan kita bahwa Yesus datang karena dia datang dengan sukarela. Ada penderitaan, ada sengsara, ada cacian, ada makian, ada ludah, ada pembunuhan, ada yang nanti dilakukan oleh orang banyak. Tapi dia dengan sukarela, dengan sukarela, sukacita menderita. Why? Kenapa? Nats kita berkata, karena untuk tebusan, untuk mengganti dosa orang banyak. Untuk menyatakan bahwa harusnya kita yang mati. Tapi Yesus mati ganti kita, menebus. Istilah yang dipakai di situ tebusan adalah lutron. Lutron itu artinya yaitu membeli tebusan untuk diberi keluar. Membeli untuk pergi keluar. Ada harga yang dibayar sebagai tebusan, lalu kemudian orang yang ditebus itu diberikan kebebasan dari penghukuman. Saudara-saudara, hal ini mau menunjukkan bahwa kita harus memikirkan secara serius. Ketika Markus menuliskan ini untuk mengingatkan kita pengikutnya. Seperti tema yang diberikan, following the suffering Messiah. Mengikut Messiah yang menderita. Markus ingin menjelaskan, kalau Yesus mati, kalau Yesus itu diludahi, dicaci, dimaki, para pengikut-pengikutnya harus mengerti ketika ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Dan ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, kita tidak menggerutu, kita tidak hitung-hitungan, kita ada komitmen dan penuh dengan pengorbanan yang harus dilakukan. Pelayanan ada harga yang harus dibayar, dan nats kita memberikan satu prinsip, dalam pelayanan ada dedikasi, ada komitmen, tapi ada penderitaan yang harus dilakukan. Dan ketika kita ikut Yesus, melayani dia, dan filosofi ini menjadi bagian bagi kita. Sehingga menjadi pelayan Tuhan, jemaat IBC, bukan yang letih, lesu, dan lemah ketika ada tantangan dan masalah. Tapi menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap maju dan terus menerus dalam ikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam cerita If I Perish, cerita yang sangat indah. Saya usul saudara-saudara bisa baca bukunya atau videonya, filmnya. Sangat bagus saudara-saudara. Cerita tentang Esther An Kim. Orang Korea yang latar belakang guru yang bertobat. Lalu ikut Yesus melayani. Pengaruh dari ibunya yang berkata untuk ikut Yesus, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup daripada berhala-berhala yang disembah. Lalu dia menyerahkan hidup ikut Yesus. Dia bersaksi, Esther An Kim bersaksi di Jepang. Sesudah dia selesai pendidikannya bersaksi di Jepang. Lalu kemudian dia tahu bahwa kalau dia bersaksi di Jepang dengan salah satu pemimpin gereja, dia akan dibunuh, akan dicaci, akan dimaki. Apalagi waktu itu adalah Jepang berkuasa di Korea dan juga lagi menghadapi masuk Perang Dunia Kedua. Tapi dia tahu bahwa dia akan dicaci, dimaki, dibunuh, dipenjara. Dia yakin dia tetap melakukan itu. Dan betul, tahun 1939 sampai 1945 dia dipenjara. Dan dipenjara, di tengah-tengah dia, supaya dia tidak ikut Tuhan, tapi dia tetap ikut Tuhan. Menjadi saksi orang-orang di penjara itu tetap akhirnya banyak dimenangkan oleh kehidupan dia. Di akhir dia mau dibunuh, di mana dia harus menyembah dewa matahari, harus ikut gaya Jepang, tapi dia tidak mau. Tapi pada saat akhir-akhir dia pengen dibunuh, tentara Jepang menyerah, perang berakhir dan dia dibebaskan. Dan sesudah itu bagaimana Esther An Kim menyaksikan beritanya ke Amerika Serikat, menikah dengan seorang Korea, lalu melayani dia sebagai istri gembala, lalu melayani sampai akhir hidupnya. Tapi poinnya adalah Esther Ankim penuh penderitaan. Dia harus menderita di penjara dan bahkan harus kalau tidak hati-hati resiko kematian. Tapi di tengah seperti itu dia tetap ikut Yesus Kristus meskipun harus masuk penjara. Prinsip yang ketiga yang terakhir saudara-saudara, ikut Yesus ada upahnya. Ikut Yesus dalam pelayanan kita ada penderitaan. Dan yang terakhir adalah ikut Tuhan kita Yesus Kristus melayani dengan penuh hati seorang hamba. Melayani dengan hati seorang hamba. Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa. Mau menjadi besar, jadilah seorang hamba. Yang jadi utama, jadilah seperti Yesus Kristus. Markus 10 ayat 35, 45. Kalau saudara baca ayat 35 sampai 40, itu adalah permintaan Yakobus dan Yohanes yang ingin menjadi nomor satu. Guru, kami harap supaya kiranya kau mengabulkan satu permintaan kami, yaitu supaya kami duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri pada waktu engkau nanti dalam kemuliaanmu. Lalu kemudian ayat 41, para murid marah-marah. Berarti para murid juga pengen sekali untuk duduk nomor satu juga. Lalu Yesus mengajarkan ayat 42 sampai 44. Tidak sama. Kerajaan Allah tidak seperti itu. Yesus berkata dalam ayat 44, ayat 43, 44 demikian. The greatness yang mau menjadi besar. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dua istilah yang dipakai di situ. Kalau mau jadi besar, jadilah diakonos. Diakonos itu yaitu orang yang melayani. Orang yang witris, yang hatinya pengen melayani. Dan Yesus memakai istilah Yunani yang lain. Yang mau the best, yang mau nomor satu. Hendaklah ia jadi hamba, jadi dulos. Dulos itu orang yang tidak punya hak. Tapi orang yang hatinya ingin melayani. Yang Yesus ingin katakan adalah dalam gereja, dalam kerajaannya. Sebagai anak Tuhan, pelayanan itu bukanlah untuk self-exaltation. Hanya fokus pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Pengen maunya saya, kapan maunya saya. Dan fokus pada diri saya, tidak saudara-saudara. Yesus berkata, jadilah hamba, mentalitas hamba. Mengapa susah melayani saudara-saudara? Karena kecenderungan hati kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu fokus sama diri sendiri. Fokus pada me, aku. Kita sulit melayani karena hakikat kita sebagai orang berdosa adalah fokus kepada aku. Saya pengen diperhatikan, saya pengen ingin dilayani, saya pengen ingin dimengerti, diperhatikan, pengen didengar, me. Tapi Yesus berkata, hakikat graceless yang sesungguhnya adalah fokus kepada others, fokus kepada yang lain. Dan itu menjadi pelayan yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati seperti itu. Fokus kepada others. Dan yang bahayanya saudara-saudara adalah ketika kita melayani hari Minggu atau kita melayani tetapi gaya hidup kita di rumah itu tidak melayani. Ini yang bahayanya. Apa yang terjadi? Di rumah gaya hidupnya me. Fokus pada diri sendiri. Tapi kemudian di gereja fokus kepada others. Sehingga terjadi kemunafikan. Terjadi bukan gaya hidup seperti itu. kesombongan, kecongkakan, kebesaran, tinggi hati, dan cepat tersinggung, cepat marah, cepat kesal, itu membuat menghancurkan persekutuan. Mulailah dari diri kita sendiri, memang ini gaya hidup kita, melayani. Yesus berkata, jadilah dulos, jadilah diakonos, seperti Yesus yang mati untuk kita. Dan tatap pada Yesus, pandang pada Yesus. Jangan lihat situasi, lihat keadaan, lihat pada Yesus. Teladan, the great, godly example untuk kita. Yang mati di kayu salib. Dicaci, dimaki, diludahi, dikhianati, ditinggalkan, dilupakan, ditelanjangi. Ditombak di kayu salib. Dikasih mahkota berduri. Dipermainkan. Tidak ada yang seperti itu. Dalam pelayanan saya belum pernah dilakukan seperti itu. Yang ada kadang-kadang disalah mengerti. Yang ada kadang-kadang dilihat ada tantangan dan masalah. Dan saudara juga seperti itu. Dalam pelayanan belum diludahi. Belum dicaci, dimaki, ditombak sampai dikasih mahkota berduri. Jemaat yang saya cintai. Get up dan lihat dan memandang pada Yesus Kristus. Dan biar kita semangat melayani bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar mata kita tertuju pada Yesus Kristus. Jangan lihat orang. Jangan lihat situasi, lihat keadaan, lihat diri kita. Orang yang berdosa, tapi Yesus datang melayani, mati sebagai tebusan untuk kita, mengangkat kita, supaya kita yang bejat, moral yang tidak bagus, hidup yang self-centered, dijama, diubah supaya hidup untuk Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biar mata saya tertuju pada Engkau dalam mengikut Yesus. Tertuju mata saya hanya pada Yesus saja. Tuhan Juru Selamat kita, contoh godly example yang membawa kita kuat. Yang letih lesu, yang tidak mengerti tentang apa arti ikut Yesus, dan tidak mengerti apa sesungguhnya prinsip pelayanan, biar kita disegarkan dengan kebenaran hari ini, dan buat komitmen baru. Saya mau jadi punya hati seorang hamba. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini.